Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Pacea Domnului Iisus. În începutul întâlnirii noastre vreau să spun un bun venit tuturor. Un moment în care aș dori să ne adresăm celor ce ne urmăresc, celor ce formează împreună cu noi Biserica Cuvântului lui Dumnezeu, care studiază cuvântul și care îl iau ca și conduită pentru viața noastră zilnică. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne simțim încurajați, ne simțim cu rost în locul acesta, când știm că nu suntem singuri, ci când știm că suntem împreună. Dumnezeu să vă fie aproape, alături, și să vă dea din binecuvântarea Lui. O primă întrebare. De ce pământul acesta a avut nevoie de regi? Regalitatea a fost o necesitate la un moment dat și întrebarea mea, pentru că pornește de la ideea că este o necesitate, este de ce? La un moment dat, David vrea să iasă la luptă împotriva dușmanilor lui și pentru că înainte de asta fusese un incident în care un vrăjmaș a fost pe punctul să-l ucidă pe David, generalii lui fac cerc în jurul lui David și spun așa: tu nu mai ești la bătălie din momentul acesta, pentru că dacă dușmanii noștri vor ucide 10.000 dintre noi, dar tu încă rămâi în viață, bătălia nu-i pierdută. Dar dacă se întâmplă cumva ca tu să mori și toți ceilalți, toată oastea rămâne intactă, bătălia este pierdută. Ce e un rege? Vă rog să observați gândul acesta. Nu vin înaintea dumneavoastră cu gândul acela modern astăzi în care noi spunem regele nu face altceva decât cheltuiește din resursele țării. Monarhia nu ne trebuie, dați-o la o parte. Nu despre asta este vorba. Regele a fost la un moment dat un concept. Care e conceptul acesta? Despre ce vorbim? Regele era cel mai bun din tot poporul. Ăsta a fost regele. Psalmii vorbesc la un moment dat că în momentul în care regele poporului Israel a fost luat prizonier, în momentul acela psalmii spun despre faptul că s-a stins lumina în Israel. Ca să vedeți de asemenea faptul că lucrul ăsta era o idee extrem de comună la vremea respectivă, uitați psalmul 45. Cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă, spune versetul 1. Lucrarea mea de laudă este pentru împăratul, capana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Și acum versetul 2. Tu ești cel mai frumos dintre neamuri, dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Războinic viteaz, încinge-ți sabia, podoaba și slava, da, slava ta. Fi biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea și dreptatea ta să strălucească prin isprăvi minunate. Cine este aici? Este simbolul întregii națiuni. Este simbolul întregului popor. El, împăratul, este cel mai bun dintre cei ce erau poporul său. Bun, lăsăm gândul acesta la o parte. Un gând care ne îmbogățește felul nostru de a gândi. Evident, nu suntem într-o zonă democratică în care toată lumea să vorbească de rău pe președinte. Nu, nu ăsta este ideea de rege. Regele era în mintea oamenilor o altă dimensiune, dimensiunea ideală. Bun, întrebarea a doua. Cine sau în ce condiție sau cum a încercat istoria lumii noastre să-L reprezinte cel mai bine pe Domnul Iisus Hristos? Deci, cum în istoria lumii noastre s-a încercat în toate timpurile să îl reprezentăm cât mai mult și cât mai bine pe Domnul Iisus Hristos? Cum? Evident, accept că întrebarea mea nu este foarte bine formulată, dar vă las puțin să vă gândiți. Mulțumesc, cineva îmi spune Biserica Creștină. Vreau să vă spun că a fost, în înțelegerea mea, a fost o încercare globală la nivelul întregului pământ de a ajunge la idealul întregii omeniri, și anume Iisus Hristos. Ideea asta a fost înțeleasă mai mult sau mai puțin, dar aș vrea să găsim împreună în mod surprinzător această căutare de Iisus Hristos în toată istoria și între toate neamurile. Fenomenul respectiv s-a numit fenomenul preoției. Pe cine reprezentau preoții? Preoții reprezentau pe Dumnezeu. Dar nu un Dumnezeu neștiut, ci un Dumnezeu descoperit, revelat. Preotul ieșea din templu și mergea către popor în ideea de a-L descoperi pe Dumnezeu. El se așeza la mijloc între popor și Dumnezeu și rămânea acolo ca simbol al descoperirii. De asta, preotul poartă haine diferite. Nu? Poartă odăjdi, poartă culori diferite, poartă podoabe diferite. De ce? Preotul nu este rege. Dar preotul este ce? Preotul este reprezentantul. Căutarea aceasta de a descoperi întotdeauna pe Dumnezeu, de a descoperi pe reprezentantul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, se găsește în poporul evreu, se găsește la babilonieni, se găsește la egipteni. Este vreun popor care să n-aibă ideea asta a unui preot? Există vreun popor? Nu există, peste tot sunt preoți. Ce mărturisește ideea sau realitatea faptului că peste tot sunt preoți? Ce mărturisește? Mărturisește că peste tot a existat această idee de a-L înțelege pe Cel ce-L descoperă pe Dumnezeu, Iisus Hristos. Și acum a treia întrebare este, unde găsim cea mai bună reprezentare preoțească a Domnului Iisus Hristos? Unde o găsim? La templu? Mulțumesc, mai are cineva vreo idee? La templu, marele preot era reprezentarea ideală a Domnului Iisus Hristos. Așa este? Noi spunem că în momentul în care Domnul Iisus Hristos a venit, a murit pe cruce, în momentul acela s-a terminat cu preoția levitică. Am încheiat perioada respectivă și avem de-a face cu Domnul Iisus Hristos, care este marele nostru preot la dreapta Tatălui. Evrei, capitolul 8, cu versetul 1, spune punctul cel mai însemnat al întregii Scripturi, a tot ceea ce s-a spus până în momentul acesta, este că preoția de până acum și-a găsit împlinirea sau s-a împlinit în faptul că avem un mare preot la dreapta lui Dumnezeu. Ce rost mai are să ai preoți pământești dacă ai preot dumnezeiesc? Și totuși, frații mei, surpriza întregii Scripturi este faptul că ne conduce la o altă descoperire, și anume că există o preoție mai mare decât preoția levitică. Este o preoție mai mare decât preoția lui Aron. Care e preoția asta? Preoția lui Melchisedec. Aș dori să vă invit să-L înțelegem pe Domnul Iisus Hristos prin acest simbol al Scripturii, care este Melchisedec. Vreau să vă rog, nu vă speriați, nu e greu, e frumos. Geneza, capitolul 14, de la 18 la 20. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui prea înalt, foarte puternic. Câți preoți erau pe pământ în vremea aceea? Unu. Mai erau și alții? De alt soi. Evident, fiecare dorea să-L reprezinte pe cel prea înalt. Fiecare. Dar fiecare preot îl reprezenta pe cel prea înalt altfel sau diferit. Sfânta Scriptură îl recunoaște pe Melchisedec ca fiind cel ce îl reprezenta pe Dumnezeu în mod real și autentic. Mă gândesc în momentul acesta la socrul lui Moise, care era preot al Madianului, tot un preot al Dumnezeului celui viu. E adevărat că între Melchisedec și socrul lui Moise și Ietro este o perioadă de timp, dar este și o distanță teritorială, ceea ce mi-arată mie că această încercare de a-L reprezenta pe Domnul Iisus Hristos prin slujba preoțească era făcută în multe locuri. Melchisedec a binecuvântat pe Abraham și a zis: binecuvântat să fie Abraham de Dumnezeul cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului. Foarte frumoasă această legătură pe care o face Melchisedec cu creațiunea. Este o legătură care se surprinde foarte bine în Apocalips. Uneori ne întrebăm, Doamne, dar ce e atât de important să susținem noi că Dumnezeu este Dumnezeul creațiunii? De ce este atât de important? Chiar dacă nu sunt în stare să explic acum, eu, cu toate acestea observ că este foarte important din punct de vedere al teologiei, din punct de vedere al concepției preoțești. Ziditorul cerului și al pământului avea ca preot pe acest preot adevărat. Dumnezeul care este ziditorul cerului și al pământului este cel ce îl binecuvintează pe Abraham. În momentul în care am probleme cu creațiunea, în momentul acela am probleme cu Dumnezeu. Nu recunosc pe Dumnezeul adevărat. Poate că sunt și eu preot, dar de alt fel. Poate că sunt preot la un alt Dumnezeu de alt fel. Alt soi, sigur că da. Dar aici suntem. Binecuvântat să fie Dumnezeul cel prea înalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și Avram i-a dat zeciuială din toate. Geneza capitolul 14 ne-l prezintă pe Avram într-una din incursiunile sale războinice. Noi știm că Avram nu prea s-a ocupat cu războiul, corect? O singură dată a intervenit în mod foarte serios, în capitolul 14, când a pornit război pentru că avea un motiv extrem de bine fundamentat. Care era motivul pentru care Avram aici a pornit război? Fratele lui. Îmi place foarte mult, așa spune capitolul, când a auzit că fratele lui era Lot, fratele lui? Lot era nepotul lui și atunci de ce îl face frate? Pentru că era frate de credință. Abraham și Lot făceau parte din aceeași biserică. Făceau parte din același popor al credinței lui Dumnezeu. Eu și cu tine, poate că nu avem nicio legătură de sânge, dar noi suntem frați prin Iisus Hristos. În Iisus Hristos. Întrebarea mea este, pot să fac eu pentru tine ceea ce a făcut Abraham pentru fratele său Lot? Pot eu să pornesc să te răscumpăr? Vei lăsa tu toate ale tale să vii să mă răscumperi pe mine din problemele mele pe care le am? Sau vei zice, m-am săturat că toată ziua are probleme și stă pe capul meu. Cum e? Ăsta este războiul pe care trebuie să-l poarte fiecare creștin. Războiul pentru fratele sau sora lui. Vreau să te întreb, porți acest fel de război sau nu? Și în timp ce Abraham s-a dus, a purtat războiul acesta, a reușit și a înfrânt pe toți dușmanii lui Lot și i-a dus înapoi, în întâmpinarea sa iese marele preot al păcii. Deci, Abraham se întoarce de la o expediție războinică și îl binecuvintează preotul păcii. Rare ori înțelegem de ce pacea nu exclude acțiunile de răscumpărare. Rare ori înțelegem treaba asta. Pacea nu înseamnă neapărat lașitate, pacea nu înseamnă neapărat condiția în care un popor este călcat în picioare și nimeni nu zice nimic. Întotdeauna, datorită lui Dumnezeu, pacea este apărată, pacea este urmărită și, de asemenea, are valoarea cea mai mare din istoria Pământului. Din cauza asta, ceea ce face Abraham când pornește la război împotriva împăraților nu este neapărat un război ca orice război pe care îl purtăm noi acum. Este o misiune de răscumpărare și seamănă foarte mult cu misiunea de răscumpărare pe care o are de făcut cine? Domnul Iisus Hristos. Iisus Hristos este marele voivod Mihail care s-a dus în războiul său ca să își răscumpere pe ai lui. Este război? Este? Sigur că da. În cer s-a pornit un război, spune Apocalips capitolul 12. Este război în cer. Cine a început războiul? Războiul a început vrăjmașul, adică ideea de război este concepută, este inventată, ideea de violență este inventată în altă parte, nu la Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos nu face altceva decât intervine în cadrul unei situații de violență de felul acesta, când oameni nevinovați sunt luați prizonieri. Mântuitorul intervine pentru a răscumpăra pe prizonieri, pe robi. Ai răscumpăra și ai elibera la sine sau prin sine. Din cauza aceasta apare aici Melchisedec. Pentru că Melchisedec vede răscumpărarea ca fiind atributul păcii. Pacea răscumpără. Pacea aduce înapoi. Pacea eliberează robii de război. Aduce slobozenia. Asta este pacea pe care Dumnezeu ne-o dă fiecăruia dintre noi. Repet, pacea nu face biserica lui Dumnezeu să fie nici lașă, nici plină de frică. Pacea transformă biserica lui Dumnezeu într-o agenție de răscumpărare, care agenție de răscumpărare duce un război continuu împotriva oricărei opresiuni sau oricărui atac ce vine din partea celui rău. Și iată-l aici, pe Melchisedec, întâlnindu-se cu Abraham. Interesantă apariția zecimii aici. Abraham i-a dat zeciuială din toate. De ce îi dai zeciuială, Abraham? Ți-a cerut Melchisedec? Ți-a cerut Melchisedec zeciuială? Nu. De ce i-a dat? Zeciuiala este modalitatea de recunoaștere a acestui preot al Dumnezeului celui preanalt. Abraham nu a luat nimic pentru sine. Dar Abraham a luat zeciuială și a dat lui Melchisedec. Zeciuiala nu e a noastră, așa cum știm întotdeauna. Zeciuiala sau zecimea este a lui. Ori de câte ori cineva dă zeciuială, de fiecare dată el recunoaște pe Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu și de asemenea implicit biserica lui Dumnezeu. În momentul în care te-ai hotărât să nu mai dai zecime, datorită faptului că nu ai încredere, ai suspiciuni și așa mai departe, de fiecare dată problema ta e cu Dumnezeu, nu e cu oamenii. Problema e cu Dumnezeu. Problema este cu biserica lui Dumnezeu. Aici ajungem. Vreau să observați celălalt aspect al zecimii. Zecimea nu are caracterul acesta al binefacerii. Abraham nu a luat zecime ca să facă binefaceri. Dacă Abraham a vrut să facă binefaceri, a făcut binefacere în momentul în care a zis nimic pentru mine. A zis, luați-vă toți, toată prada de război a voastră, luați-o și împărțiți-vă între voi. A fost binefacere? Sigur că da. Aceea a fost binefacere. Cu ce a făcut Abraham binefacere? Cu ceea ce de fapt era al lui. Pentru că împăratul Sodomei, citiți vă rog capitolul, a venit și a spus, știi ce? Ia toată prada, că e atac, mie dăm doar oamenii. A cui era prada? A lui Abraham. Ce a făcut Abraham cu prada? Le-a dat-o lor și a zis, luați-o. A fost un gest de binefacere. Cu ceea ce e al tău, poți să faci binefacere oricând. Dar Abraham n-a făcut binefacere cu ceea ce era al lui Dumnezeu. I-a dat zecime din toate. Fraților, apariția aici a lui Melchisedec este o apariție extrem de provocatoare. Dați-mi voie să mergem mai departe. Melchisedec este rege și mare preot și poate că acum vă dați seama de ce am insistat atât de mult la început pe ideea ce înseamnă rege, ce înseamnă preot. Acum vă rog să luați toate ideile care le-am avut la început despre regalitate și despre preoție și să le aducem aici. Psalmul 110. Domnul a zis Domnului meu. Wow! Cine vorbește aici? Cine a scris Psalmul 110? David. Este un psalm al lui David. Și David spune, Domnul a zis Domnului meu. Cine este Domnul meu? Cine era Domnul lui David? E foarte frumos de descoperit. Cine era Domnul lui David? Cine putea să fie un domn peste regi? Domnul Iisus Hristos. Și el spune așa, Domnul a zis Domnului meu, adică cui? Domnul Iisus Hristos. Cine este acest domn al Domnului Iisus Hristos? Și iată că ajungem acolo încât să înțelegem că Tatăl, Dumnezeu Tatăl, i-a zis Domnului Iisus Hristos, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Wow! Domnul Iisus Hristos este văzut aici că este luat și pus pe tron lângă Tatăl. Vreau să vă întreb, cine poartă războiul în condițiile acestea? Tatăl. Războiul este al Tatălui. Și Domnul Iisus Hristos spune așa, eu voi lua pe toți vrăjmașii tăi și îi voi face una cu pământul. Cine se implică în toată această judecată și în toată această dreptate? Dumnezeu Tatăl. Vă mai aduceți aminte de momente în care Dumnezeu a zis, voi stați liniștiți, voi lupta eu pentru voi. Vă aduceți aminte? Când s-a întâmplat asta? La Marea Roșie. Atunci când au ieșit din Egipt, atunci Domnul a zis pentru prima dată: voi stați liniștiți pentru că voi lupta eu pentru voi. Când a fost vorba să ia în stăpânire țara Canaanului, Dumnezeu a spus din nou, a zis așa: eu voi lupta pentru voi, voi merge înaintea voastră. Ceva de același fel se găsește aici. Dumnezeu Tatăl îi spune Domnului Iisus Hristos: de data aceasta voi lupta eu pentru tine. Când s-a întâmplat lucrul ăsta? Fraților, după înălțarea Domnului Iisus Hristos. După ce Domnul Iisus Hristos fusese înfrânt aici pe pământ sau frânt la cruce. După ce Domnul Iisus Hristos a fost copleșit de ura și de toți dușmanii săi. După aceea, Domnul Iisus Hristos a fost luat de Tatăl, a fost pus la dreapta Lui și din momentul acesta judecata împotriva dușmanilor, Domnul Iisus Hristos aparține cui? Aparține Tatălui. Ce imagine extraordinară a glorificării Domnului Iisus Hristos post-cruce, adică după cruce, o găsim aici în Psalmul 110. În Vechiul Testament, Vechiul Testament vorbește cu un limbaj foarte clar despre momentul în care Domnul Iisus Hristos va primi ajutorul Tatălui, va fi încoronat de Tatăl, ridicat de Tatăl deasupra tuturor. Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii tale, zicând: stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Aduceți-vă aminte de Psalmul 23, care spune: îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Vrăjmașii Domnului Iisus Hristos nu sunt încă distruși. Ei există și în momentul acesta, e adevărat? Vedem peste tot cum se ridică, vedem peste tot cum fac planuri împotriva Domnului Iisus Hristos, vedem peste tot cum biserica este amenințată din stânga și din dreapta, vedem că vrăjmașii au putere. Cu toate acestea, observați decretul divin: stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Cu alte cuvinte, în ciuda lor, stăpânește-i. Asta este mâna lui Dumnezeu care merge prin istorie. Vedem cum istoria se ridică cu problematicile ei. Aparent, în momentul acesta, nu-L vedem pe Iisus Hristos biruind în biserica sa și prin biserica sa. Și cu toate acestea, planul lui Dumnezeu este ca Iisus Hristos să stăpânească aceste lucruri pe care le vedem astăzi. Poporul tău este plin de înflăcărare când îți aduni oștirea. Cu podoabe sfinte ca din sânul zorilor vine tineretul tău la tine ca roa. Vreau să vă întreb aici, în ce calitate își strânge Domnul Iisus Hristos poporul său? În ce calitate? De rege. Aici, versetul 3, este strângerea oștirii. La o proclamare a regelui, tot tineretul vine. Numai tineretul merge la oaste, fraților. Cei bătrâni nu se duc la oaste. Tinerii vin, se strâng în jurul Domnului Iisus Hristos ca roa. Este chemarea sa pentru perspectiva aceasta. Doamne, ce frumos! Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Domnul este cine? Cine este Domnul aici? Tatăl. A jurat și nu-i va părea rău. Până acum, Domnul Iisus Hristos este în calitate de domn, de rege. Și totuși Domnul îi spune: tu ești preot în veac, după rânduiala sau în felul lui Melchisedec. Și iată cum Tatăl îi se adresează celui ce stă pe tronul de domnie la dreapta sa, celui ce este rege deja, și îi spune regelui: tu ești preot, după rânduiala lui Melchisedec. Și acum, ultimul verset, versetul 7. El bea din pârâu în timpul mersului. Ce vă spune? A mai fost o singură dată în Sfânta Scriptură când cineva a băut din mers. Pe vremea lui Gedeon. Pe vremea lui Gedeon, marea triere, marea cernere a poporului, de la 10.000 până la 300, s-a făcut în funcție de regula aceasta. Cine bea apă în timpul mersului? Și aceia care au băut apă în timpul mersului, sub gestul acesta regesc al celor care se luptă împotriva vrăjmașilor, numai aceia au rămas să se lupte în marea luptă de la final. Și iată cum încet, încet, Psalmul 110 ni-l prezintă aici, pe Domnul Iisus Hristos, în calitatea sa de rege și de preot. Contează? Vom vedea că contează. Evrei, capitolul 7. Deci, am studiat până acum Geneza 14, am mers în Psalmul 110 Și acum mergem în Evrei, în Noul Testament, la Evrei, capitolul 7. În adevăr, Melchisedec, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului celui prea înalt, care întâmpinat pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, care a primit de la Avram zeciuială din tot, care după însemnătatea numelui său este mai întâi împărat al neprihănirii, apoi împărat al Salemului, adică împărat al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în veac. Imaginea aceasta este extraordinară, fraților. Aș vrea să observați. Pe pământul ăsta, unde cetățile au avut tot felul de roluri și tot felul de nume, începând de la prima cetate unde a fugit Cain, s-a numit Fugă, pur și simplu. Cetățile au avut numele răzvrătirii întotdeauna. În cartea Omniprezentul Babilon, autorul său spune că orice cetate nu este altceva decât un petic de pământ răzvrătit împotriva celuilalt pământ. Adică cine te pune, frate, să-ți faci ziduri? Cine te pune să-ți ridici ziduri? Te aperi de tot ceea ce este de jur împrejur. Din ce cauză? Păi mi-e teamă. Din ce cauză? Păi am un simțământ de vinovăție. Am frustrare. Am culpabilitate. Din cauza asta îmi fac ziduri. Singura cetate pe care o găsesc, care are altă semnificație, este cetatea care se numește Cetatea Păcii. Cum de-a existat pe pământul acesta un colț care s-a numit Cetatea Păcii? Cum de-a existat pe pământul acesta un împărat care s-a numit Împăratul Neprihănirii? Auzi? Împăratul Neprihănirii. Adică, fraților, ăștia nu sunt nume puse mai târziu de Apostolul Pavel. Astea sunt nume care au existat atunci, pe vremea lui Abraham. Era o împărăție a păcii, era o cetate a păcii, era un împărat care se numea Împăratul Neprihănirii. Era, exista. Vă rog să observați cu cât mai înaltă era această realitate decât realitatea levitică care a apărut mai târziu, care mi se pare că este o realitate mult mai nedezvoltată. Ei nu înțelegeau lucrurile astea, nu înțelegeau ce e cu neprihănirea, nu înțelegeau ce e cu sfințirea. Cu chiu, cu vai, Dumnezeu i-a învățat, faceți-mi un loc sfânt ca să locuiesc cu voi. I-a luat foarte de jos, dintr-un abecedar foarte, foarte incipient. În vreme ce, pe vremea lui Abraham, erau locuri unde se dezvolta sfințirea. Auzi, împărat al sfințeniei. Vă puteți imagina, v-ați dori să stați într-o astfel de cetate? Și vreau să înțelegem, cetatea respectivă era un loc real. Nu era mitologie. Nu era alegorie. Era un loc real. Era o cetate cu ziduri. Era un împărat care se numea Împăratul Neprihănirii. Se spune despre el că era fără tată, fără mamă, adică era fără genealogie. El era împărat nu prin genealogie, nu prin succesiune genealogică. Era împărat cum? Pe ce bază? Pe baza caracterului lui. Împărați în cetatea aceasta erau acei oameni care erau neprihăniți. Acela era împăratul cetății. Nu știu cum se făcea lucrul acesta, nu știu cum avea loc lucrul acesta, dar împăratul în cetatea aceea era omul cu caracterul cel mai bun, astfel încât ajung la concluzia că regele era cel mai bun dintre toți. Aceasta a fost ideea inițială a conceptului de rege, regele neprihănirii, cel mai bun din poporul său. Fără tată, fără mamă, nu tata și mama îl punea pe tron. Neavând început al zilelor și nici sfârșit al vieții, nu era ales pe mandate, pe 4 ani, pe 5 ani, pe 10 ani. Când un om este neprihănit, este neprihănit continuu. Nu ne jucăm, odată sunt, odată nu sunt. Acest concept care trimitea spre ideea Domnului Iisus Hristos este fascinant și îl regăsim aici în Geneza. Adică, la ce concluzie ajung? Ajung la concluzia că Abraham, pe vremea respectivă, trăia concepte creștine. Avram trăia o evanghelie creștină. Evanghelia de pe timpul lui Abraham nu era diferită de evanghelia creștină. Neștiința oamenilor i-a făcut pe oameni la un moment dat să nu înțeleagă despre ce este vorba. Dar aici avem de-a face cu Noul Testament în Geneza. Lucrarea adevăratului mare preot, tot Evrei, capitolul 7, versetul 16. Marele preot este pus nu prin legea unei porunci omenești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. Calitatea vieții era aceea care punea regi în cetatea păcii, care mai târziu va deveni Ierusalim, Ierușalaim, da? Cetatea păcii, acolo în Ierusalim, calitatea vieții contează, altceva nu. Versetul 25, de aceea poate să mântuiască în chip desăvârșit pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. De ce am nevoie de mare preot? Pentru ca el să mijlocească pururi, continuu, nu pe segmente, ci tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, caracter, așa este. Din nou, caracterul nou testamental se regăsește acolo, în cetatea aceea unde rege este Melchisedec. Și îmi place foarte mult, despărțit de păcătoși. Cetatea aceea, cetatea păcii, are rost. Zidurile au rost pentru că ea despărțea cetatea aceea care era a păcii de restul păcătoșilor. Trebuie să existe un element de despărțire, așa este? Trebuie să existe. Textul din original trimite spre ideea de tăiat, rupt, pus deoparte. Rupt de păcătoși, despărțit, pus deoparte, trăind un caracter cu totul și cu totul deosebit, fără pată. Înălțat mai presus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. E interesant modul cum se traduce aici. Cine l-a adus jertfă aici? El singur s-a adus jertfă. Cine a făcut lucrul ăsta? Preotul. Fraților, pentru prima dată ajung la ideea care se va confirma că preotul nu este acela care aduce sacrificii pe altcineva sau altceva. Preotul adevărat, conceptul real de preot este preotul care se aduce jertfă pe sine. Wow! Vă dați seama cine stă pe tron lângă Tatăl? Și Tatăl îi spune, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, ce îi spune Tatăl? Preotul nu este acela care face rost de sânge de pe nu știu unde. Preotul face rost de sânge de la el și Tatăl îi spune, tu ești preot pentru că tu vei intra cu sângele tău. Fraților, e o mare nenorocire când vedem pe preoții lumii acestea că taie la animale, capre, miei, oameni. Ei jerfesc pe toți cei din jurul lor. Dar ei nu se aduc jertfă pe ei înșiși. Rețineți, adevărata noțiune de preot este preotul care intră cu propria sa jertfă. În adevăr, legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii, dar cuvântul jurământului făcut după ce a fost dată, legea pune pe fiul care este desăvârșit pentru veșnicie sau făcut mare preot desăvârșit pentru veșnicie. Îmi pare așa de rău că vremea ne grăbește, dar uitați-vă puțin. Este vremea să folosesc citată pe care până acum nu le-am folosit. Îl voi cita pe Wagner din cartea Hristos și neprihănirea sa în legătură cu această problemă a Domnului Iisus Hristos și anume a vieții sale nepieritoare. Domnul Iisus Hristos n-are o viață pe care a obținut-o de pe aici, de pe la noi. Nu este un om. Nu. În imaginea aceasta lui Melchisedec, Domnul Iisus Hristos, care nu are nici început, nici sfârșit, nici tată, nici mamă, el trebuie să aibă viață nepieritoare. Din ce în ce mai mult se instalează printre noi idei cum că Domnul Iisus Hristos a fost un om oarecare pe care Dumnezeu l-a adoptat la el. Cei ce spun lucrul acesta fac trimitere la ideea cum că ei ar fi urmașii lui John and Wagner. Din cauza aceasta, pentru toți aceia care studiază fenomenul de la 1888, vă rog frumos, luați în considerație citatul acesta. Auziți! Înainte de a trece la câteva lecții practice pe care le vom învăța din aceste adevăruri, spune Wagner, trebuie să ne oprim pentru câteva momente asupra unei păreri care, cu toată sinceritatea, este împărtășită de mulți, care cu niciun chip nu l-ar dezonora pe Hristos de bunăvoie, dar care, de fapt, îi neagă divinitatea. Adică dacă îl întreb, măi, tu ai ceva cu Domnul Iisus Hristos? Ei spun, nu, noi suntem pentru Iisus Hristos. Dar prin faptul că gândesc în felul acesta, îi neagă divinitatea. Am pus cu roșu pentru a înțelege că această idee nu este o idee bună. Este o erezie. De asta am pus-o cu roșu, adică e interzisă. Este vorba despre ideea că Hristos este o ființă creată care prin buna plăcere a lui Dumnezeu a fost înălțat la actuala sa poziție nobilă. Nimeni care îmbrățișează acest punct de vedere nu e posibil să aibă o concepție justă despre poziția înaltă pe care Hristos o ocupă cu adevărat. Nimeni nu poate să înțeleagă pe Domnul Iisus Hristos dacă la un moment dat crede că Domnul Iisus Hristos este o ființă creată, care a fost adoptat într-un gest adopționist mai târziu și adus la poziția sa inițială. Repet, lucrul acesta îl spune Wagner, cel care la 1888 aduce ideea îndreptățirii prin credință. Și ideea îndreptățirii prin credință nu poate să stea în picioare decât prin splendoarea lui Iisus Hristos, regele și marele preot în același timp. Să continuăm. Ellen White, la Marea Luptă, pagina 558, afirmă și ea în legătură cu lucrul acesta. Pentru a lua locul cuvântului lui Dumnezeu, Satana oferă manifestări spiritiste. Acesta este un drum pe de-a întregul sub stăpânirea lui. Pe această cale, el poate face ca lumea să creadă ce vrea el. Și acum, el pune în umbră, chiar acolo unde o dorește, cartea care trebuie să-l judece pe el și pe urmașii lui, adică Scriptura. Face să creadă că Mântuitorul lumii este un om obișnuit. Deci, ideea că Domnul Iisus Hristos este un om ca oricare altul este o idee care izvorăște de unde? Exact din strategia luptei lui Satan împotriva Domnului Iisus Hristos. Mă întorc din nou la Evrei, capitolul 6, și mă grăbesc, versetul 18, pentru că prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului. Unde mergem noi cu Domnul Iisus Hristos? Este extrem de important să înțeleg că cel ce aparține sanctuarului are o viață nepieritoare. Cel ce aparține sanctuarului aparține lui Dumnezeu și este una cu El. Că Iisus Hristos este din veșnicii până în veșnicii. Că Iisus Hristos este una din Tatăl și este împreună cu El una mai departe. Unde a intrat pentru noi ca înainte mergător când a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Domnul Iisus Hristos n-a intrat în sanctuarul ceresc după rânduiala levitică. Nu a intrat în sanctuarul ceresc ca și Aron. Domnul Iisus Hristos a intrat în sanctuarul ceresc ca și Melchisedec, rege și preot. Subiectul este de-abia la începutul lui. Vă rog frumos să rămâneți, să cugetați la el. În Evrei, capitolul 9, cu 11, dar Hristos a venit ca mare preot al lucrurilor viitoare, a trecut prin cortul acesta mare și mai desăvârșit. La ce cort este vorba aici? Se face referire. Este vorba de trupul său, de întruparea sa. Vă rog să observați cum este privit aici întruparea Domnului Iisus Hristos. Cum este privită? Este privită ca o trecere. Domnul Iisus Hristos a trecut prin cortul acesta, a trecut prin trupul acesta, ne-a luat pe noi împreună cu El. Dar nu înseamnă că El a avut originea aici, în acest cort. El doar a trecut prin el. Același lucru se regăsește puțin mai târziu, pe aceeași pagină, la capitolul 10, cu versetul 5. De aceea când intră în lume, El zice, n-ai voit nici jertfă, nici prinos. Domnul Iisus Hristos intră în lumea noastră și iese din lumea noastră. De asta aici spune, Domnul Iisus Hristos a trecut pe aici, pe la noi, prin cortul acesta mare și sfânt. A trecut pe la noi, ne-a vizitat, a stat împreună cu noi, dar a intrat și a ieșit. Acum este la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. El a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său. Încă o dată, fraților, ce înseamnă un preot? Un preot nu vine cu sânge făcut rost de în altă parte. Preotul vine cu sângele lui. Uitați-vă bine, a intrat cu însuși sângele său în sanctuarul ceresc. Încă o dată, îmi place imaginea aceasta când Tatăl îi spune Domnului Iisus Hristos, tu ești preot. Și când preotul a stat pe scaunul de domnie împreună cu Domnul Iisus Hristos, preotul se pregătea să intre în sanctuarul ceresc cu ce sânge? Cu sângele său. Preotul nu caută sânge în altă parte. Preotul are sânge și îl va folosi pe al lui. Preexistența Domnului Iisus Hristos, Ellen White, Tragedia veacurilor 525, o altă rătăcire primejdioasă este învățătura care neagă dumnezeirea lui Hristos, pretizând că n-a existat înainte de venirea lui în lume. Adică Domnul Iisus Hristos n-a existat înainte de Betleem. Această teorie este primită favorabil de o mare categorie de credincioși care pretind a crede Biblia, dar ea contrazice în mod direct declarațiile lămurite ale Mântuitorului nostru cu privire la legătura sa cu Tatăl, la caracterul său divin și la preexistența sa. Acestea nu pot fi susținute fără o deformare totală a Scripturilor. Nimeni dintre aceia care susțin această rătăcire nu poate avea o concepție adevărată despre caracterul și misiunea lui Hristos sau cu privire la marele plan al lui Dumnezeu pentru mântuirea omului. Fraților, nu așteptați ca aceia care nu cred în preexistența Domnului Iisus Hristos să înțeleagă ceva din planul de mântuire și nu așteptați învățături de la ei. Nu se poate obține vreo învățătură de la cineva care nu înțelege regalitatea, preoția, veșnicia Domnului Iisus Hristos, care nu înțelege această glorie coborâtă și umilită în țărână. Nu pot învăța nimic pe nimeni. Wagner, în cartea Legământul Veșnic, pagina 13, spune, folosind conceptul paulin, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, din Romani, capitolul 16, el zice, puterea prin care Hristos salvează oamenii din păcat este puterea aceea prin care El a creat lumile. Același. Cel ce salvează din păcat la cruce este acela care creează. Noi avem răscumpărarea prin sângele Lui. Puterea lui Dumnezeu este puterea care creează. De aceea predicarea crucii lui Hristos are în ea puterea creatoare, care este puterea care răscumpără. Deci încă o dată, predicarea crucii Domnului Iisus Hristos unește în sine puterea de la creațiune cu puterea care răscumpără. Crucea și creațiunea împreună. Rege și mare preot împreună. Așa vorbește Domnul oștirilor. Iată că un om, a cărui nume este Odrasla, va odrăsli din locul lui și va zidi templul Domnului. Da, el va zidi templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va ședea, va stăpâni pe scaunul lui de domnie, va fi preot pe scaunul lui de domnie. Expresie extraordinară cu care voi încheia. Va fi preot pe scaun de domnie. Ce e preotul? Încă o dată. Preotul nu este doar un reprezentant. Preotul este cel ce intră înaintea lui Dumnezeu cu sângele său. În zadar am încercat să alergăm după țapi, după oi, după sânge de animale, când de fapt adevărata preoție folosea sângele preotului. Ce este regele? Este cel mai bun din tot poporul său. Cel mai bun. Și iată-l pe Domnul Iisus Hristos ca fiind cel dintâi și cel mai bun în toate. Nădejdea tuturor veacurilor, care este prezentat din geneza lumii întregi ca fiind acela care va intra înaintea lui Dumnezeu cu sângele lui, nu cu alt sânge. Purtând numele tău și numele meu înaintea Tatălui. Frații mei, răscumpărați atât de scump, reprezentați atât de frumos de Domnul Iisus Hristos. Este vremea să ne ascundem în acest mijlocitor, să ne ascundem în acest domn și mare preot, să fim al lui pentru că el este al nostru. Este vremea ca încă o dată să ne predăm viața acestui minunat și extraordinar cadou pe care l-a făcut Dumnezeu. Dumnezeu în Hristos împăcând lumea cu sine. Fraților, nu oricine, ci regele Universului. Dacă ar fi fost un om oarecare, aproape ca și înțelege, dar dacă este regele Universului care a coborât, nu mai înțeleg. Așa cum zic englezii, îmi explodează mintea. De bucurie, de frumos. Dacă este pe lângă rege, este mare preot. Îți dai seama că este mare preot pentru mine? Nu pentru Dumnezeu, Și a folosit sângele său, nu pentru că tatăl avea nevoie de sângele său, ci pentru că eu aveam nevoie de sângele lui. Credeți că îl putem iubi cu toată inima? Credeți că îl putem adora cu toată inima? Credeți că putem reface legământul nostru de credincioșie față de această realitate? Dumnezeu să ne ajute. Amin.